Το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε μια αναδρομή στην περίοδο πριν από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Για να ζήσουμε από κοντά τις προετοιμασίες που οδήγησαν στο μεγάλο ξεσηκωμό. Κυρίως θα σταθούμε στις αποστολές όπλων και πυρομαχικών που θα χρησιμοποιούνταν από την ΕΟΚΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα. Φιλοξενούμενος μου στην εκπομπή είναι ο κύριος Γιάννης Σπανός, αγωνιστής της ΕΟΚΑ, ιστορικός ερευνητής του αγώνα του 55-59, ο οποίος θα μας δώσει πάρα πολλά λεπτομερή στοιχεία σε ό,τι αφορά το θέμα στο οποίο έχουμε αναφερθεί. Κύριε Σπανέ, θα ήθελα να αρχίσουμε με την απόφαση για έναρξη του αγώνα. Ουσιαστικά, αυτή η απόφαση πότε ληφθήκε?
Καταρχήν θα ήθελα να πω πως ο Γεώργιος Γρίβας είχε ασχοληθεί με την έναρξη του αγώνος από το 1948. Και στη συνέχεια, μετά το δημοψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 1950, ήρθε στην Κύπρο για μια πρώτη αναγνώριση. Μάλιστα, είχε συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Τρίτο, τον Παπασταύρο Παπακαθαγγέλου και τον Σταύρο τον Μποσκότη. Στην εξέλιξη όμως του χρόνου θα ήθελα να σημειώσω την συνάντηση της 2ης Ιουλίου 1952. Έγινε στην Αθήνα αυτή η σύναξη και σε αυτήν παρευρίσκονταν εκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον συνταγματάρχη τότε εν αποστρατεία Γεώργιο Γρίβα, ο Γεώργιος Στράτος, πρώην Υπουργός Στρατιωτικός στην κυβέρνηση Τσαλδάρη, ο εναποστρατείας στρατηγός Νικόλαος Παπαδόπουλος, ο συνταγματάρχης εναποστρατεία Ηλίας Αλεξόπουλος, ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεράσιμος Κονιδάρης, ο καθηγητής Ισπαντίου Δημήτριος Βεζανής, ο Κύπριος δικηγόρος Σάβας Λοϊζίδης, εξόριστος του 1931, ο επίσης δικηγόρος αδερφός του Σοκράτης Λοϊζίδης, καταδιωκόμενος από τους Άγγλους, και η Αντώνιος Αυγίκος, Ηλίας Τσατσόμηρος και ο Σταυρόπουλος. Σε εκείνη τη σύναξη, ο Γεώργιος Γρίβας τάχθηκε υπέρ της κήρυξης του αγώνα στο νησί, με οργάνωση ομάδων ανταρτών και δολιοφθορέων. Αγώνα υποστήριξε και ο Γεώργιος Στράτος. Ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, όπως αναφέρεται, είχε επιφυλάξεις. Χαρακτηριστική ήταν η φράση του ότι ούτε 50 άνδρες δεν θα μας ακολουθήσουν. Στις 21 Ιουλίου του 1952 έγινε άλλη συσκέψη. Ενώ ταυτόχρονα έγιναν συναντήσεις και με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, τον Σπυρίδωνα τότε, τον οποίο μάλιστα είχαν επισκεφθεί ο Γεώργιος Γρίβας με τον Σάβα Λοϊζίδη στις 11 Σεπτεμβρίου του 1952 και ο Γεώργιος Γρίβας με τον Γεώργιο Στράτο στις 15 Σεπτεμβρίου του 1952. Ο Σπυρίδων τάχθηκε υπέρ των αγωνιστικών απόψεων. Μετά από αυτά, ο συνταγματάρχης Γρίβας ήρθε στην Κύπρο στις 3 Οκτωβρίου του 1952. Παρέμεινε μάλιστα εδώ για αναγνώριση 5 μήνες. Και όταν επέστρεψε στην Αθήνα, άρχισε πλέον να προετοιμάζει το γενικό σχέδιο του αγώνα.
Δηλαδή άρχισε η αντίστροφη μέτρηση ουσιαστικά.
Ναι.
Με, αν δεν κάνω λάθος, την ορκομοσία στις 7 του Μάρτη του 1953, που υπήρξε οπωσδήποτε και η ουσιαστικά επίσημη έναρξη της δραστηριότητας γύρω από τον αγώνα.
Ναι. Πραγματικά, κύριε Κοτσόν, έχετε δίκιο. Η συνάντηση έγινε στις 7 Μαρτίου του 1953 στην οικία του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμου Κονιδάρη. Εκείνη την μέρα ο Γεώργιος Γρίβας απουσίαζε από την σύσκεψη και υπέγραψε μετά την ορκωμοσία. Ο Γεράσιμος Κονιδάρης είχε βάλει την Καινή Διαθήκη πάνω σε ένα τραπέζι. Όλοι στάθηκαν όρθιοι γύρω-γύρω. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος έβαλε το χέρι του στο στήθος του, ενώ οι υπόλοιποι ακούμπησαν τα χέρια τους στο Ευαγγέλιο. Και ο Αρχιεπίσκοπος διάβαζε τον όρκον, οι δε άλλοι επαναλάμβαναν. Θέλετε τον όρκο το κείμενο?
Οπωσδήποτε, κύριε Σπανέ, θα θέλαμε να ακούσουμε και τον όρκο, αλλά έχει σημασία και η υπογραφή αυτού του όρκου από τους παρισταμένους. Με ποια διάταξη τον υπόγραψαν?
Ναι, ο όρκος έχει ως ακολούθως. Σας τον διαβάζω στην καθαρεύουσα. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος να φυλάξω θυσιάζων και την ιδίαν μου ζωήν, υποφέρων και τα πλέον σκληρά βάσανα, μυστικών παν ό,τι γνωρίζω και θέλω ακούσει δια την υπόθεση της ενώσεως της Κύπρου. Θα υπακούω δε τυφλός, εις τας εκάστοτε διδομένας μη σχετικάς επιταγάς. Κάτω από το κείμενο του όρκου που ήταν αυτό που σας διάβασα και την ημερομηνία εν Αθήνες τη 7η Μαρτίου 1953 υπέγραψαν κατά σειρά ο Κύπρου Μακάριος και Νικόλαος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Στράτος, Γεράσιμος Κονιδάρης, Αντώνιος Αυγίκος, Σάββας Λοϊζίδης, Σοκράτης Λοϊζίδης, Γεώργιος Γρίβας, Ηλίας Τσατσόμηρος, Δέλτα Σταυρόπουλος, Δημήτριος Βεζανής και ο Ηλίας Αλεξόπουλος.
Ναι, εδώ να επαναλάβουμε ότι ο Γεώργιος Γρίβας εκείνη τη μέρα απουσίαζε και υπόγραψε αργότερα τον όρκο.
Νοείται ότι ήταν ενήμερος και συμφωνούσε με όλη την εργασία.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, ήταν φυσικό μετά από την ορκωμοσία και την ουσιαστική έναρξη των διαδικασιών, των επισήμων διαδικασιών για την έναρξη του αγώνα, να γίνει κάποια αναζήτηση του υλικού, του πολεμικού υλικού, το οποίο θα χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως και άλλου υλικού. Θα ήθελα να μας πείτε πώς έγινε αυτή η αναζήτηση, προς ποιες κατευθύνσεις και με τι αποτελέσματα.
Καταρχήν, ένας από τους όρους εντολής, αν θέλετε, της Επιτροπής ήταν και η αναζήτηση οπλισμού, επαναστατικού υλικού. Μαζί με εκείνους που ανάλαβαν της Επιτροπής την αναζήτηση και ανέβρεση υλικού ήταν και συνεργάτες του Γεώργιου Γρίβα στην οργάνωση Χ. Και αυτοί ήταν οι αδελφοί Ευσταθόπουλοι, ο Γαζουλέας και ο Μιχαλολιάκος. Στην όλη υπόθεση επιστρατεύτηκε και ο Ναύαρχος Σακελαρίου. Εδώ όμως πρέπει να τονίσω ότι το βασικό υλικό ανήκε στην οργάνωση Χ του εναποστρατεία τότε συνταγματάρχη Γεωργίου Γρίβα και εκείνο είναι το υλικό που αποστάλληκε στην Κύπρο. Εν συνεχεία δε ανεβρέθηκαν και άλλα όπλα και πυρομαχικά.
Έχουμε καθόλου, κύριε Σπανέ, καμιά μαρτυρία? Τι είδους υλικό ήταν το πρώτο υλικό το οποίο στάλη στην Κύπρο?
Ναι, να σας πω. Το πρώτο υλικό στάληκε στην Κύπρο με το ιστιοφόρο Σιρήν από τον Ναύαρχο Σακελαρίου, ο οποίος είχε αναλάβει την οργάνωση της αποστολής. Πλοίαρχος εκείνου του ιστιοφόρου ήταν ο Ευάγγελος Λουκά Κουταλιανός, που αργότερα συνελήφθη με τον Άγιο Γεώργιο. Ξεκίνησε δε εκείνο το πλοίαριο στις 2 Μαρτίου του 1954 από το Σούνιο και το περιεχόμενο του ήταν 2 πολυβόλα ιταλικά, 3 οπλοπολυβόλα αγγλικά μπρεμ, 3 οπλοπολυβόλα ιταλικά μπρέντα, 4 αυτόματα Τόμιγκαν, 17 αυτόματα Στεν και Στάγερ. Τα Στεν είναι εγγλέζικα, τα Στάγερ γερμανικά από τον καιρό της κατοχής. 47 τυφέκια διαφόρων τύπων και 7 περίστροφα. Επίσης, για να ακριβολογούμε, 8.100 φυσίγγια αγγλικά, 3.650 φυσίγγια ιταλικού πολυβόλου και οπλοπολυβόλου, 9.800 φυσίγγια ιταλικού τυφεκίου, 10.400 φυσίγγια στεν, 200 φυσίγγια ελληνικού τυφεκίου, 518 περιστρόφου, 290 χειροβομβίδες, 20 κιλά εκρηκτικών υλών και πυραγωγό σκηνείο, φυτίλι.
Είναι γεγονός ότι κάποιος ο οποίος ακούει αυτό το υλικό, το πολεμικό υλικό, το στρατιωτικό υλικό το οποίο εστάλει στην Κύπρο τότε, για να αρχίσει ένας ένοπλος αγώνας ενάντια σε μια ολόκληρη αυτοκρατορία, το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να γελάσει. Δηλαδή για την ποιότητα και την ποσότητα του υλικού. Κι όμως, με αυτό το υλικό σαν βάση ξεκίνησε ο απελευθερωτικός αγώνας, ο οποίος πραγματικά έγινε μετά σύμβολο για αγώνα, για ελευθερία σε όλους τους τότε υπόδουλους λαούς. Μετά από αυτή την αποστολή, κύριε Έσπανε, ακολούθησαν οπωσδήποτε και άλλες αποστολές οπλισμού στην Κύπρο. Θα ήθελα να δούμε και αυτές τις αποστολές πριν φτάσουμε στην άφιξη του πλοιαρίου Άγιος Γεώργιος.
Κύριε Κοτσόνη, θα ήθελα να σας πω ακόμα κάτι το εντυπωσιακό. Σας είπα ότι αυτός ο οπλισμός, αυτό το υλικό που σας ανέφερα, ανήκει στην οργάνωση Χ κατά το πλείστο. Και είναι αυτά τα όπλα με τα οποία άρχισε ο αγώνας. Γιατί το δεύτερο φορτίο ποτέ δεν έφτασε στην Κύπρο. Το δε τρίτον καράβι συνελήφθη. Όμως ξέρετε πόσα εστίχησαν, πόσα ήταν τα έξοδα για την μετακίνηση και την φόρτωση αυτού του υλικού? 50.000 δραχμές.
50.000 δραχμές της εποχής εκείνης ήταν όμως ένα σεβαστό ποσό.
Δεν ήταν μεγάλο ποσό. Δεν ήταν. Ήταν τα ελάχιστα χρήματα που μπορούσαν να διατεθούν, δεδομένου ότι η όλη προεργασία γινόταν πάνω σε εθελοντική βάση. Όμως ερχόμαστε στο επόμενο φορτίο. Είχε μαζευτεί υλικό από τον μετέπειτα στρατηγό και τον αρχηγό του αγώνα μας, τον Διενή. Ο ίδιος αναφέρει ότι μέχρι τις 7 Οκτωβρίου του 1954 είχε κατορθώσει να συλλέξει επιπλέον 34 πιστόλια με 664 φυσίγγια, 4 αυτόματα Στάγερ με 4.000 φυσίγγια, 4.000 φυσίγγια των 9 χιλιοστών, 350 κιλά δυναμίτιδας, 1.100 μέτρα βραδικάυστου σχοινίου, 700 καψίλια βροντόδους υδραργύρου, 300 χειροβομβίδες, 100 χειροβομβίδες αυτές καπνογόνες, 300 λίβρες εκρηκτικής ύλης Νόμπελ 808, 100 νάρκες, 400 φωτοβολίδες λευκές, 40 φωτοβολίδες κόκκινες, 40 φωτοβολίδες πράσινες, φωτογραφικές μηχανές και τηλεσκόπια. Τα έξοδα για αυτό το υλικό ανήλθαν στις 80.000 δραχμές. Αυτά λοιπόν στάλικαν με το πλοίο Σιρήν που ήρθε και την πρώτη φορά. Όμως αυτή την φορά το ιστιοφόρο είχε σαν κυβερνήτη τον Πρέκα. Δεν θυμούμαι το μικρό του όνομα, ήταν ο Πρέκας. Ήρθε το πλοιάριο στην Χλώρακα πάλι, όπου τον ανέμεναν οι χλωρακιώτες, η ομάδα των χλωρακιωτών, αλλά όπως είπε ο Πρέκας, ο οποίος είχε αναποπλέψει αυτή τη φορά από την Ελευσίνα, όχι από το Σούνιο, είχε υποψιαστεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και γύρισε πίσω και παρέδωσε το φορτίο. Και αυτό ήταν το φορτίο που φορτώθηκε στη συνέχεια στο πλοιάριο Άγιος Γεώργιος, που ήρθε στην Κύπρο με τον Κουταλιανό και συνελήφθη στις 27, νομίζω, του Γενάρη, το 1955.
Πεςτε μου, κύριε Έσπανε, το υλικό αυτό το οποίο ήρθε στην Κύπρο, όταν έφτασε στην Κύπρο, έχουμε καθόλου στοιχεία που διοχετεύτηκε, πως εφυλάχθη, εν πάση περιπτώσει, μέχρι ότου αρχίσει ο αγώνας?
Τα όπλα είχαν φυλαχτεί από τους χλωρακιώτες στην Χλώρακα. Όταν ήρθε ο αρχηγός, μετά τις 10 Νοεμβρίου, άρχισε τη διαδικασία κατανομής του οπλισμού αυτού και στάληκε στις περιοχές όπου είχαν ήδη δημιουργηθεί ομάδες κρούσεως και ομάδες αντάρτικου.
Έχουμε καθόλου στοιχεία που να δείχνουν το άλλο υλικό το οποίο χρησιμοποίησε η ΕΟΚΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα, από πού προήρχε το? Φυσικά υπάρχει υλικό από αυτό το οποίο ήταν υλικό των Άγγλων και το οποίο αποσπούσε η οργάνωση σε διάφορες επιχειρήσεις τις οποίες έκανε. Mm. Αλλά πέραν τούτου, τι άλλο οπλισμό είχε η ΕΟΚΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα?
Όταν άρχισε ο αγώνας, χρησιμοποιήθηκε το υλικό της Χ. Το υλικό που ήρθε με το πρώτο φορτίο, με το σιρήν και το οποίο, στο οποίο αναφερθήκαμε αναλυτικά. Στη συνέχεια υπήρχε στην Ελλάδα ένα επιτελείο. Μάλιστα αξίζει να αναφέρω ότι έχω μια γραπτή μαρτυρία που μου απέστειλε άνθρωπος της Χ, ο οποίος ήταν μέσα στην ομάδα, μέσα στο επιτελείο που απέστελε μετά οπλισμό, και θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε αυτόν τον συναγωνιστή. Παρά τα αυτά, ο αγώνας ήρχισε με εκείνα που σας είπα. Τότε όμως ανακαλύφθηκε εκρηκτική ύλη. Με ποιο τρόπο? Είχαν διαπιστωθεί σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου βυθισμένα ναυάγια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και νάρκες. Έγινε λοιπόν μία εκστρατεία από ψαράδες κυρίως, οι οποίοι μοιήθηκαν στον αγώνα, και από τα ναυάγια αυτά ανασύρονταν βόμβες ή ανασύρονταν από τον βυθόν καταποντισμένες νάρκες. Πρέπει να αναφέρουμε εδώ τον αείμνηστον Αντώνη Παπαδόπουλο, φίλο του Γρηγόρη Αυξεντίου, ο οποίος σε συνεννόηση βέβαια με τον Γρηγόρη, τον φίλο του, είχε να αναλάβει τον σχηματισμό της ομάδας, που ανάμεσα σε άλλους ήταν και παραλιμνίτες βουτυχτές, έβγαλαν από το βυθό της θάλασσας υλικό. Έβγαλαν τις βόμβες, τις οποίες άνοιγαν, έπαιρναν το εκρηκτικό υλικό και το διοχέτευαν στην οργάνωση.
Μάλιστα. Τώρα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, το άλλο υλικό πώς εξασφαλίζεται?
Ερχόντουσαν από την Ελλάδα διάφορες αποστολές. Από τις συνηθέστερες αποστολές ήταν μέσα σε βαλίτσες ταξιδιωτών. Η ομάδα, το επιτελείο της Ελλάδος, ανακάλυπτε τον οπλισμό και το εκρηκτικό υλικό και το διοχέτευε κανονικά με επιβάτες. Επήγαιναν δικοί μας άνθρωποι στον Πειραιά, έμεναν λίγες μέρες, έπαιρναν τις βαλίτσες στο πλοίο με το υλικό, ερχόντουσαν στη Λεμεσό κυρίως, και εκεί δικοί μας τελωνιακοί βοηθούσαν αμέσως στην έξοδο των αποσκευών και την παραλαβή τους από μέλη της οργάνωσης που περίμεναν εκεί με το αυτοκίνητό τους και έπαιρναν τα εκρηκτικά, το πολεμικό υλικό γενικά, στους τόπους που ήσαν διατεταγμένοι να το παραδώσουν.
Κύριε Σπανέ, επειδή πλησιάζουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, πριν κλείσουμε όμως, θα ήθελα την προσωπική σας άποψη στο εξής. Σαν ιστορικός ερευνητής, οπωσδήποτε αναζητώντας την ιστορική αλήθεια, θα έχετε συναντήσει πάρα πολλά στοιχεία και πάρα πολλές περιπτώσεις σε διαφορετικούς αγώνες, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο γινόντουσαν αγώνες για ελευθερία, γινόντουσαν αγώνες, εν πάση περιπτώσει, κατά της οποιασδήποτε απεικιοκρατίας, κατά του οποιοδήποτε τυράννου. Θέλω να μου πείτε η δική σας εκτίμηση. Ποια είναι, έχοντας υπόψη αυτά όλα τα στοιχεία, τα οποία μπορεί να φαίνονται πενιχρά μεν για την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, έχουν αποδειχθεί όμως σωτήρια για την μετέπειτα πορεία του αγώνα. Άλλοι αγώνες, συγκριτικά, με τι υλικό άρχιζαν σε σχέση με το υλικό το οποίο έχει στη διάθεση της η ΕΟΚΑ. Ή να το θέσουμε, αν θέλετε, και ανάποδα. Το υλικό αυτό της ΕΟΚΑ για την έναρξη του αγώνα σε σχέση με το υλικό που χρησιμοποιούσαν σε άλλους αγώνες, σε ποιο βαθμό μπορεί να τοποθετηθεί?
Πιστεύω, κύριε Κοτσόνη, ότι ουδέποτε στην ιστορία που γνωρίζω έγινε αγώνας με τόσο λίγο περιορισμένο, μηδαμινό σχεδόν υλικό. Πουθενά και από κανένα δεν έγινε επανάσταση με τόσο λίγο υλικό στην ιστορία των επαναστάσεων. Το φαινόμενο ήταν πρωτοφανές.
Και αυτό λέει πολλά. Κύριε Σπανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω μόνο στους ακροατές μας ότι στην επόμενη μας εκπομπή, η οποία θα μεταδοθεί στις 10 Νοεμβρίου, θα αναφερθούμε στην πορεία του Διγενή προς την Κύπρο, ή καλύτερα μάλλον στον πλούτο του Διγενή προς το νησί μας, και στη Διαθήκη του Διγενή, την οποία είχε γράψει πριν αναχωρήσει για την Κύπρο, για να αναλάβει την ηγεσία του αγώνα της ΕΟΚΑ. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.